Hezké odpoledne při poslechu Dvojky. Na prahu dalších příběhů z kalendáře vás vítají Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den. Máte-li chuť, pohodlně se usaďte. My vám dnes chceme vyprávět o jubilantce, které je mnohem víc než 100 let.
A pozor, dosud žije.
I když to upřímně řečeno několikrát vypadalo na zástavu srdce.
Až vyslovíme první indicie, tak už to bude jasnější. Bican, Puč a Plánička.
No ale to je hned trojitá nápověda.
Indicie druhá je fotbalový klub.
Tento klub odehrál proti Spartě svůj první zápas v roce 1896 na Císařské louce. Tenkrát přihlíželo 121 platících diváků.
Možná, že i mnoho neplatících, to nevíme. Předpokládáme ale, že už všichni vědí, o kom si dnes budeme povídat, ale abych vás trochu znejistila, tak přidám ještě třetí indicii a tou je Standa Procházka.
No ale velcí znalci historie té neznámé více než stoleté dobře vědí, kam mířila třetí indicie. Pokud mezi ně nepatříte, počkejte jednu písničku, pak se to vyjasní. Naše věčná Slávie, od malička už je v srdci mém, odznak její krásný je, nosím ho jak pravý diadem.
No, vypadá to, že už víme, kam tíhne tvé fanouškovské srdce, Honzo.
Ne, já jsem profesionál a toto jsou první slova hymny fotbalového klubu SK Slavia. Moje preference sem nepatří.
A tu složil tu hymnu zpěvák Standa Procházka.
Tedy první indicie už je jasná. Název Slavia, pod kterým si dnes většina z nás představí fotbalový nebo hokejový klub, ale pochází už z roku 1848.
V tomto roce byl studenty založen literární a řečnický spolek Slavia.
Obrozenecký spolek, který propagoval slovanskou vzájemnost. Byl logicky CK úřady několikrát zrušen a pak znovu obnovován.
A někteří členové spolku byli pravděpodobně už unaveni řečněním a psaním a tak zatoužili po sportu. V roce 1893 byl ustaven cyklistický odbor, ze kterého vznikl sportovní klub, tedy SK Slavia.
Mimochodem Slavia se jmenovala i jízdní kola, která tou dobou vyrobili pánové Laurin a Klement, ale o tom dnes řeč není. SK Slavia se zprvu nevěnoval kopané, kromě cyklistiky tu byla také atletika, veslování a rugby.
A pak přišel ten slavný den, kdy k nám byl zaveden nikoli elektrický proud, ale možná něco podstatnějšího, fotbal.
Ano, bylo to 21. ledna 1896 v pražské restauraci U Sochůrků. Na bouřlivé valné hromadě se tu kopaná stala oficiálně součástí SK Slavia.
Jako bys tam byl.
No.
Byl to první fotbalový klub u nás, Honzo.
SK Slavia sice stála u kolébky českého fotbalu, ale úplně první fotbalový klub u nás založil Prince Turn Taxis, který ho v roce 1893 přivezl ze svých studií v Anglii. Myslím fotbal, ne ten klub. A fotbal začínal na jeho zámku v Loučni.
A jak se fotbalistům Slavie v prvních letech dařil?
No velmi dobře. Klub se stal brzy jedničkou na české fotbalové scéně. Mezi lety 1896 a 1902 vyhrál většinu mistrovství Čech a často vítězil vysokým rozdílem.
Důležitý byl také rok 1905, kdy přichází skotský trenér John Madden, který trénoval fotbalisty Slavie čtvrtstoletí a trénoval i českou reprezentaci, kterou většinou tvořili členové Slavie.
V roce 1911 pod jeho vedením vyhrálo české mužstvo mistrovství Evropy v Anglii.
Tak to pojďme oslavit písničkou.
Na Dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a nyní zazní modlitba. Slyš, o spravedlivý Bože, učiň, aby Slavia nezmotala se ani na jeden kloudný útok. Nechť hraje svoboda sobecky na úkor celku a Puč nechť je zřejmě indisponován.
Tak teď se, Honzo, buď definitivně odhalil, anebo to hraješ na všechny strany, ale fanouškem Slavie asi nejsi.
Už jsem řekl, že já jsem profesionál a komu přeje mé fanouškovské srdce dnes není předmětem našeho vyprávění. Tuhle modlitbu pronesl Eman Habásko, fanoušek Viktorie Žižkov. To je přece známá postava z humoristického románu Karla Poláčka Muži v offside.
No, já znám spíš jeho filmové zpracování s Hugo Házem. Ten hraje postavu pana Richarda Načeradce, který je zase velkým slávistou.
No, Muži v offside nám ukazují, jaký byl fotbal v letech první republiky fenomén. Populární sport, na který chodili davy lidí z nejrůznějších společenských vrstev.
No a nejenom to. Mně se zase líbí, že i ti nejvášnivější fanoušci různých týmů týmů se spolu dokážou přátelit. Myslím si, že by si v tomto ohledu dnešní fandové mohli vzít příklad.
No pojďme se raději podívat na úspěchy, kterých Slavia od svého založení dosáhla.
Už tady zazněla slavná jména útočníků František Svoboda a Antonín Puč, ale jejich předchůdcem byl Jan Košek, zřejmě první český fotbalista mezinárodního vyhlasu.
Košek přišel do Slavie v roce 1903 a svými dělovkami vypálenými z voleje prý dokázal přerazit břevno brány.
No předpokládám, že v té době ještě dřevěné, ale stejně se tomu nechce věřit.
Košek byl kanonýr, který dával v průměru 3 góly na zápas, to dnes dokáže maximálně Lewandowski nebo Haaland.
V roce 1913 se tak Slavia poprvé stává mistrem republiky.
Nejslavnější období ovšem zažívá ve 30. letech, kdy opakovaně vyhrává nejvyšší fotbalovou soutěž.
V roce 1938 dosáhla Slavia svého největšího mezinárodního úspěchu, a to vítězství ve středoevropském poháru.
Největšími hvězdami tohoto období byli bezesporu brankář František Plánička a útočník Josef Bican.
A u nich se musíme zastavit podrobněji, uděláme to po písničce. Příběhy z kalendáře dnes na dvojce věnujeme SK Slavia. Poslyšte úryvek z dobové reportáže.
Brankář Plánička v tom skoku riskoval všechno, jako ryba, jako štíka, jako opice či pardál, vrhal se slavný československý gólman směrem k letícímu míči. Tak nějak to možná tenkrát znělo. Pokračuji v citaci. Pláničkovo tělo bylo ve vzduchu celou věčnost. Všechny zraky tu hleděly pouze na ně.
A já navazuji. Každý z diváků na tribunách viděl sám na vlastní oči, jak letící Pláničkovo tělo se ve vzduchu náhle srazilo s ostře napřaženou nohou rozběhnutého brazilského útočníka.
Tak to popsal svědek čtvrtfinálového utkání na mistrovství světa v Kopané v roce 1938. Onen osudný okamžik, který znamenal pro Františka Pláničku konec jeho sportovní kariéry.
Proslulý brankář si ošklivě zlomil ruku a do brány se po tomto zápase už nevrátil.
Od roku 1923, kdy se stal členem mužstva, odehrál František Plánička v dresu Slavie skoro 1000 zápasů.
Musíme ale zmínit, že nejdříve se ucházel o místo gólmana ve Spartě, kde ho odmítli pro jeho střední postavu.
No a toho, myslím, pak na Spartě hluboce litovali. Spolu se Španělem Zamorou byl Plánička považován za nejlepšího brankáře meziválečné Evropy.
A co ty bys, Honzo, označil za jeho největší úspěch?
Já bych tipl rok 1934, tedy rok, kdy Plánička jako kapitán a velká morální opora týmu dovedl Československo až do finále mistrovství světa.
Tehdy jsme dosáhli stříbra, a to po prohraném zápase s domácí Itálií 1-2.
Za zmínku určitě stojí fakt, že při tom všem chodil do práce. Pracoval jako úředník v pojišťovně.
A jednou vzpomínal na to, jak po návratu z mistrovství světa vítali mužstvo Slavie 10 000 fanoušků a on už druhý den ráno vstal, vzal si aktovku se svačinou, koupil si noviny a jel tramvají do kanceláře pojišťovny.
A známý je také jeho okřídlený výrok. Penalta se nedá chytit. Dá se jen špatně kopnout.
Na slavného Františka Pláničku zavzpomínejme ještě při následující písničce.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, které propojují zdánlivě nespojitelné světy literatury a sportu. Ano, původně literární a řečnický spolek Slavia se ve své historii začal více a více věnovat sportům a po cyklistice, atletice, veslování a rugby přišla na přetřes také Kopaná. 21. ledna 1896 v pražské restauraci U Sochůrků začala psát svou historii fotbalová Slavia. A literárně se proslavila už za první republiky, mohl za to Eduard Bass a jeho Muži v offsideu, i o těch tu dnes byla řeč. A taky jsme zmínili nejslavnější muže, kteří kdy pobíhali po travnatých hřištích v sešívaném dresu, zejména pak Františka Pláničku a jeho neuvěřitelné schopnosti v brance. O čem bude řeč dál?
No nesmíme opomenout ani nejslavnějšího útočníka pražské Slavie a tím je Josef Bican. I o něm si dnes budeme povídat. A také dnes projdeme nelehkou cestu fotbalové Slavie ke svému domovskému stadionu v Edenu. A nesmíme opomenout ani slavné fanoušky Slavie, kterými byly třeba Josef Vinklář, Ilja Prachař anebo Miloš Forman.
Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře a myslím, že už můžeme s Terezou vyrazit na fotbal.
Je to tak na Slávy, tak kam jinam, než na stadion do Edenu v pražských Vršovicích. Ale klub vystřídal mnoho domovů. Kde cesta fotbalové Slávie začala?
První zápas fotbalisté Slávie odehráli na Císařské louce 25. března 1896. Nastoupili proti AC Praha a zvítězili 5-0.
To ale nebyl ještě domácí stadion.
No to nebyl. Slávisté si roku 1897 pronajali na jihovýchodě Letenské pláně u vodárny pozemky, kde vybudovali dvě hřiště s dřevěnou boudou. To ale brzy přestalo stačit.
Je to tak a proto Slavia dostala v září 1901 nové hřiště, které mělo na tu dobu přepichovou tribunu a také kabiny pro hráče.
A jak sláva klubu rostla a na Letenský stadion přicházelo stále více diváků, přistavovaly se i tribuny.
Hřiště s tribunami se využívalo do 6. května 1945. Během pražského povstání byl stadion vypálen německými vojsky.
Než byl stadion na Letné znovu vybudován, hostila fotbalisty Slávie Sparta.
A toto přátelství a výpomoc trvalo až do dubna 1948. Tehdy se Slávia vrací do nově vybudovaného stadionu.
Jenže radost z krásných nových tribun netrvala dlouho. Tentokrát už v tom neměla prsty armáda, ale politika. V roce 1950 bylo komunistickou vládou rozhodnuto, že na Letenské pláni bude stát Stalinův pomník a slavistické hřiště překáželo. Tak ho bagry i s přilehlými stavbami srovnali se zemí.
Dřevěná tribuna byla rozebrána a přemístěna do Vršovic, kam se v roce 1953 Slávia stěhuje na stadion Eden s kapacitou 38 tisíc diváků.
Stadion v Edenu sloužil Slávii skoro 4 desetiletí. Postupem času ale chátral a v roce 2000 se tu odehrál poslední zápas.
Má to ale šťastný konec. Slávia se po vynucené přestávce, kdy hrála na Strahově, vrátila do nového Edenu, kde ji v roce 2007 uvítal z brusu nový supermoderní stadion.
A právě tady slavisté v roce 2020 získali jubilejní 20. titul mistra ligy.
Fotbalové slávy se dnes věnujeme v příbězích z kalendáře na dvojce.
Už jsme tu vzpomínali na nejslavnějšího slavistického brankáře, pojďme teď mluvit o nejslavnějším útočníkovi.
Tak to na něj vzpomínal jeden ze spoluhráčů. Když šel Pepi sám na branku, tak jsem za ním vůbec neběžel. Bylo by to zbytečné. Mohli jsme se klidně obrátit a jít zpátky na půlku. Spolehlivě dal gól. Někdy jsme hráli mizerně, prohrávali bychom, ale Pepík se dostal 4x do šance, dal 4 góly, vyhrálo se a všichni jsme byli slavní.
Onen Pepi není nikdo jiný než Josef Bican, rodák z Vídně, který Slávii posílil v roce 1937.
Josef Bican se narodil v roce 1913 do chudé české rodiny ve Vídni.
K fotbalu byl veden od malička, protože jeho tatínek byl reprezentant Rakouska. Bohužel zemřel na následky úrazu při utkání, když bylo Josefovi pouhých 8 let.
To malého Pepíka ale neodradilo. Bicana si funkcionáři Slávie všimli ve Vídni v roce 1933 a projevili o něj zájem. Tehdy mužstvo hrálo proti Rapidu Vídeň. Josef Bican v dresu Rapidu tenkrát překonal pláničku 5 góly.
Ale stejně trvalo ještě 4 roky, než se podařilo dojednat přestup Josefa Bicana do Slávie.
Ten se netajil názorem, že vrcholový fotbalista by měl být za svou práci honorován, protože je to zaměstnání jako každé jiné. A tak se stal nejlépe placeným hráčem Slávie.
Otázkou zůstává, co by řekl na dnešní výši odměn nejlepších fotbalistů, ale to není předmětem našeho vyprávění. Raději mluvme o Bicanovi. Pepi byl neskutečně rychlý. Stovku i s míčem běhal za 11,2 vteřiny a pořád si přitom dokázal udržet eleganci.
V roce 1938 přispěl významně k vítězství Slávie ve středoevropském poháru a také k několika mistrovským titulům u nás. Příběhy z kalendáře jsou dnes o fotbalovém klubu SK Slavia. Honzo, celou dobu mi vrtá taková praktická otázka v hlavě. Je pravda, že sešívaný červeno-bílý dres Slavie vznikl tak, že byl nedostatek látky, zkrátka nouze, a proto se sešily dohromady dvě barvy?
Teresko, nevím, jestli je to pravda, legenda nebo pomluva, ale legenda říká, že když se zakládal fotbalový klub, museli si hráči sami ušít dresy. Manželka jednoho z hráčů prý pro nedostatek materiálu sešila ty dvě látky k sobě. No ale pravda asi bude někde jinde. Červená a bílá jsou přece národní barvy, také barvy slovanské, a byly užívány už v těch dávných dobách, kdy Slavia byla literárním spolkem, však jsme o nich mluvili a o fotbalu se toho u nás ještě moc nevědělo.
V zápise z první výborové schůze čteme: bílá barva je čistota sportovní myšlenky a čestného boje, kde protivník není nepřítel, ale uznávaný soupeř.
Červená barva je symbolem srdce, které slávisté vkládají do zápasu.
Barevně odlišné sešívané poloviny bílá a červená znamenají, že žádný člověk nemá jen jednu stránku a že je nutné nalézt soulad mezi vůlí a citem, silou a technickou jemností a mezi nadšením a zklamáním.
Jedna zajímavost navíc. Součástí dresu byla původně i červená čapka, to by asi dnešní fotbalisté nechtěli.
Tento dres, i když v různých modifikacích, nosí fotbalisté Slavie dodnes, takže je nejstarším fotbalovým dresem u nás.
No ale měli bychom posluchačům říci, že v té tradici červeno-bílého dresu byla malá přestávka.
To je pravda. V roce 1953 byl v rámci opatření komunistického režimu proti Slavii zakázán její tradiční dres. Slavia hrála v různých jiných barvách a přejmenovala se dokonce na Dynamo Praha.
Co se komunistům na dresu nelíbilo? Vždyť přece měl pěticípou hvězdu.
No, jenomže pěticípá hvězda to byla, ale na dresu je obrácená hrotem dolů. Má symbolizovat stále novou naději, povznášející mysl a sílícího ducha i v obdobích nezdaru. V tom zákazu ale ostatně jako v jiných velkou logiku nehledejme.
Komunisté zřejmě hledali třídního nepřítele a vybrali si i Slavii. V roce 1956 se Slavia naštěstí vrátila ke svému původnímu názvu i sešívaným dresům.
Na které je, myslím, každý slávista patřičně hrdý. V dnešních příbězích z kalendáře jsme si díky scénáři Pavla Jurdy prošli dlouhou historii oblíbeného fotbalového klubu.
Zaznělo tady několik slavných jmen z řad fotbalistů, ale možná bychom, Terezo, neměli v závěru zapomenout na fanoušky Slavie.
Já bych ráda několik slavných fanoušků na závěr určitě vyjmenovala. Jistě by si dnešní výročí jejich fotbalového klubu také užili. Byli to třeba herci Martin Růžek, Josef Vinklář, Karel Efa anebo Ilja Prachař.
A nebo taky slavný režisér Miloš Forman a jeho dvorní kameraman Miroslav Ondříček.
Popřejme tedy Slavii i jejím obdivovatelům, aby byla stále radost dívat se na její hru.
A já nejen Slavii, protože moji posluchači dobře vědí, že v mém srdci dlí jiný klub, nejen Slavii, ale celému českému fotbalu přeji ducha fair play a co nejvíc úspěchů v dalších bojích o evropský koeficient.
To si řekl moc hezky, už není co dodat. Držíme pěsti a těšíme se s vámi společně na další příběhy z kalendáře.
Naschledanou.